Základem dnešního kázání je oddíl z Matoušova evangelia z 26. kapitoly, verš 3. až 16. Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš. A uradili se, že se Ježíše zmocnil s tím a že ho zabijí. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil. Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se. Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Ježíš to spozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek, vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Tehdy šel jeden z 12 jménem Jidáš Iškariotský k velekněžím a řekl, co mi dáte, já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. A od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. Tolik slov evangelia. Jeruzalém je plný poutníků, budou Velikonoce. A náboženské špičky mají poradu, jak Ježíše šikovně odstranit, jak se ho zbavit. A dohodnou se. Jen je potřeba to nedělat ve svátek, to by se davy mohly vzbouřit a římská moc by zasáhla a to bývá jako vždy krvavé. Brzy bude následovat jiná porada s Jidášem. Taky se dohodnou. 30 stříbrných za zradu. A zatímco panstvo v Jeruzalémě kuje pikle a Jidáš se vypravuje do chrámu, tak mezi tím nedaleko v Betánii se odehrává scéna jakoby z úplně jiného světa. U stolu během jídla jedna žena, jejíž jméno neznáme, vyleje olej či voňavku v hodnotě roční mzdy na Ježíšovu hlavu. Učedníky to rozčílí, k jejich dobru můžeme dodat, že v tom rozčílení myslí na chudé. Mohli taky navrhnout, že za ty peníze můžeme koupit zbraně, což by v té chvíli bylo pochopitelné. I když s tím myšlením na chudé, novozákonník Jiří Mrázek ve svém komentáři k tomu poznamenává, že, cituji, je to podobné pohoršení, jako když vyhodíte kus chleba a někdo vám vyčte, že děti ve světě hladovějí, zatímco vy plýtváte. Málo kdy se to sejde tak, že by ten, kdo se pohoršuje nad vyhozeným chlebem, sám něco posílal hladovým dětem. Většinou na ně myslí tím, že ten svůj chleba sní do posledního drobečku, aby se neplýtvalo. Konec citátu. Ale myslím si, milí přátelé, že ke cti oněch mužů, učedníků a později apoštolů a sloupů církve, že k jejich cti hovoří především fakt, že tenhle příběh nezamlčeli. Že nevytěsnili příběh, ve kterém je Ježíš okřikl, ve kterém byli zahanbeni. Skutečně je zapsán ve všech evangeliích. Zdá se mi to dobrý podnět pro přemýšlení v době postní. Přemýšlet o příbězích, kde jsme byli zahanbeni a jestli je zamlčujeme. Mám za to, že k benefitům víry patří, že ke svobodě Božích dětí patří i svoboda moci přiznat a vyprávět své nepovedené příběhy. Příběhy o tom, jak jsem něco nezvládl, jak jsem něco špatně odhadl, jak jsem zklamal. A právě v jistotě, že díky Bohu a díky jeho odpuštění, které se týká i mých nepovedených příběhů, právě díky tomuhle, když budu vědět, že nás naše nepovedené příběhy nediskvalifikují, nedeklasují, neničí, tak právě díky tomu je můžeme vyprávět, máme sílu je vyprávět. O té ženě nevíme skoro nic. Jen to, že svou víru, svůj vztah k Ježíši vyjadřuje podivně, zvláštním činem, který nekomentuje, ani když je ten její čin zpochybněn, tak se nehájí, nemluví. Ona prostě jen dává průchod svému citu, vyjadřuje po svém zcela osobitě vztah k Ježíšovi. Svou lásku dává najevo tím, že mu věnuje něco velmi cenného. A Ježíš se jí zastává. Ekumenický překlad říká trochu formálně, vykonala na mě dobrý skutek. Ale ono tam je slovo krásný, krásný skutek. Udělala pro mě něco krásného. Ovšem udělala to po svém. Vyjádřila to, jak to ona cítí, nestandardně pohoršujícím způsobem. Tak vezměme vážně, milí přátelé, že Ježíš se zastává někoho, kdo svoji víru vyjadřuje po svém. Nestandardně, emocionálně, silně, osobitě. A tady je spojující můstek k prvnímu čtení z 2. Samuelovi 6. ke králi Davidovi, který při převozu schrány úmluvy do svého města tak jásal a křepčil za doprovodu různých nástrojů. Čteme, že dováděl, točil se a bujaře vyskakoval, až tak, že jeho manželka jim pohrdla. Ukazuje mi to k toleranci, k pochopení a zastávání se těch, co svoji víru vyjadřují nestandardně. Možná způsobem pohoršujícím, trapným, překvapivým. Zastání se a tolerance vůči těm, co pro Hospodina zvedají ruce a tančí, nebo co puzeni Pánem Bohem malují avantgardní náboženské obrazy, a nebo v jejich básních, která je modlitbou, jsou sprostá slova. Nebo jejich divadlo s náboženským tématem je provokativní. A jejich písně jsou neučesané a kytary rozladěné, ale je to jejich, je to osobité a je to tak, jak to oni cítí. Učedníci. Pojďme se podívat na ně. Kdo ví, jaká pojmenování pro tu ženu je napadají, nás napadají. Extravagantní prostopášnice. Je to hýřilka, lehkomyslná a celé to bylo takové hysterické. A navíc to, co dělá, nemá smysl. Je to plýtvání zbytečné, je to marnotratnost. Kdo má z takového chvilkového gesta užitek? Dalo by se to draho prodat a rozumně použít. Všimněme si, jak jsou učedníci aktivní při rozhodování o cizím majetku. Oni přece nejlépe vědí, co má žena se svou mastí udělat. Takových je, co vědí, co by měli druzí dělat se svým majetkem. Takových je, co vědí, co by měli dělat věřící. Když dostanete krásnou kytku, je na místě vyčítat tomu, kdo vám ji dal, že moc utrácel. Nebo kdyby vám někdo z lásky předal loď v láhvi stavěnou ze sirek, řekli byste mu, že měl ten čas věnovat něčemu užitečnějšímu. To by přece znamenalo úplně pokazit tu chvíli a znevážit vztah, který se nedá měřit a soudit mincemi. Stejně jako malá kytka z lásky utržená na louce může mít vlastně nekonečnou cenu. Nedal nám Bůh také city proto, aby rozkvetly? Jistě nemají nad námi panovat, vládnout, ale to platí i o chladném kalkulujícím rozumu. Ten totiž taky dokáže druhé tyranizovat, když chce určovat běh věcí podle námi rozumně nastavených měřítek. A to musí přece každý uznat, že ta naše měřítka rozumná jsou dobře nastavena. Ježíš ty řeči učedníků o dobročinnosti odkáže do patřičných mezí. Ne někam směrem k necitlivosti a sobectví, ale k umění dělat správné věci ve správný čas. A nad to charitu dělat za své a ne za cizí. Chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře, mě však nemáte stále. Až do soudného dne můžete dělat charitu, kolik jen budete chtít, ale tohle je můj jedinečný čas, těžký čas. Další směr postního přemýšlení, jak to je? Jen to, co má praktické vyústění, jen to má hodnotu, jen to se počítá. Má se všechno měřit účelností, užitkovostí, pragmaticky. A musí být ze všeho předně a vždycky užitek. Co pak třeba oslava Pána Boha? Co pak to není hodnota sama o sobě? Některé klasické reformované katechismy praví, největším cílem člověka je oslavovat Boha a věčně se z něj radovat, mít v něm potěšení. Dá se tohle zhodnotit nějak z hlediska užitečnosti? Nebo třeba duchovní píseň a její zpěv a nácvik, jak je to užitečné? A starat se o kostel, nebylo by praktičtější scházet se někde v kulturním domě a levnější? A proč investovat čas do svázání Bible nebo knihy vůbec, když tentýž obsah se dá nakopírovat a zcvaknout se šívačkou? A jak změřit účinek modlitby? A je to ztracený čas, když chválíme Boha, když mu říkáme a zpíváme, že je náš Bůh a že jsme za to rádi? Jak moc je efektivní, když čekáme při večeři Páně na trochu chleba a hlt vína? Samozřejmě, že k cestě víry patří odpovědnost, obětavost, pomoc druhým. Je to neodmyslitelné, to je jasné. Ale ten dnešní příběh, milí přátelé, je na druhé misce vah, abychom nepodlehli diktátu pragmatické doby a touhy vždy něco vykonat a měřítkem všeho nechtě užitečnost. Ne. Ať taky zazní chvalospěv na onu dávnou neznámou ženu, která učinila velmi neužitečnou věc, dala průchod svému pohnutí a svůj vztah, svoji víru v Krista vyjádřila tak, že mu vylila na hlavu luxusní vonou mast za 300 tisíc korun. A Boží syn se jí zastal. Přijal to gesto. Proč trápíte tu ženu? Nechte jí. Jak lidský je tady Boží syn. dokáže vytušit a zarazit trapnost. Sám to prožije, sám bude v podobné chvíli za čas, protože bude taky obklopen nepochopením a protivníky a nepochopením ve vlastních řadách. Je ten příběh mezi dohodou mocných v Jeruzalémě a Jidášem, který jde nabídnout zradu. A Ježíš v tu chvíli díky téhle ženě není sám. Ona mu tady vlastně nabízí to, co on za chvíli bude potřebovat od svých učedníků v Getsemane a oni mu to nebudou schopni nabídnout. Oni mu nedokáží být blízko, tahle žena to dokáže. Dokonce i když si o to bude říkat a prosit je, tak oni mu v těžkém čase nebudou schopni nějak hmatatelně dát najevo sympatii, usnou. Tahle žena mu ji najevo dala. Možná ani nevěděla, že pomazáním hlavy býval označen budoucí král, pomazaný Mašiach, Mesiáš. Ovšem Ježíše čeká smrt, ale ona od něj nedává ruce pryč ve chvíli, kdy ostatní ruce pryč od něj dají. Pro ní je pánem, i když se mu budou ostatní vysmívat, i když bude mlčet a umírat. Ona vlastně investuje čas a peníze do někoho, kdo nemá budoucnost, kdo umírá. Zdá se mi, že z tohohle příběhu nám ukazuje se i doporučení být v blízkosti těch, kdo trpí, kdo jsou sami a kdo umírají. Být s těmi, kdo jsou už na cestě na druhý břeh a investovat pro ně energii, čas, udělat něco krásného pro ně. Bible nám ukládá přímo, abychom tuhle ženu a to její krásné gesto víry si připomínali. Tak tedy, ač víme, jak řekl Martin Luther, že bohoslužby je možné konati i v prasečím chlívku, tak o této ženě kážeme v hezkém kostele a při večeři páně pijeme dobré a ne podřadné víno z krásného nádobí a čteme ze krásně svázané Bible a těšíme se z krásného zvuku varhan a přitom domýšlíme tenhle náš příběh. Blaze těm, kdo s Ježíšem spojují své naděje, kdo ho mají rádi. Blaze tomu, kdo se nebojí dát svou víru najevo, byť po svém překvapivě, originálně. Blaze těm, co nesoudí projevy víry druhých a respektují jejich originalitu. Vůbec blaze těm, co nesoudí a respektují druhé. Blaze těm, co nepřepočítávají všechno na peníze a neptají se hned po účelu a výtěžku. Blaze tomu, kdo v Ježíši vidí krále, i když je tento Ježíš právě na cestě ke smrti. Blaze těm, co navzdory všem starostem a tíži přítomného času dokážou udělat pro druhého něco krásného. Blaze těm, co jsou blízko umírajícím a udělají pro ně něco krásného. Amen.